Jaður.
Jæja, herðu, það verður franskt hás og líklega eitt af allra besta með því. Æðislegt lag sem við ætlum að fíla henni í dag og mjög góð þáttu framöndan. Við ætlum að byrja á að segja að við erum í bóði Æslandir og við minnum á app Æslandir. En það hanna með þarfir farþega Æslandir í huga og fylgir þeim í gegnum ferðalagið frá bókun og það til lentur á áfangastað. Æslandir saga klöpp félagar geta einnig notað appi til að fylgjast með punktastöðu, þeim fríðundum sem þeim stendur til boða ástand því að geta greitt fyrir vörur og þjónustum borð með vildarpunktunum sínum. Og svo minnum við á, þeir fljúum með Æslandir frábært afþreyingakerfi um borð og þar eru þættirnir fílalag sjónsetni sínir.
Seri 1.
Stýttist í seríu 2
en það líka langar líka að minnast að það sko ég vil ekki tala of mikið það sko en við finnst það önnur sería af fílalag TV in the bag
hún að fara að lenda bara á rúf
hún að fara að lenda rúf samkatt síðustu upplýsingum í september
voru við ekki á fösta kvöldum síðast
jú
ég veit ekki á hvað kvöldum við erum núna en ég segi samt bara til að byrja með taki fösta kvöldum frá
já ef ekki til að horfa fílalag bara til að gera ykkur tilbúin til að horfa fílalag
Og hvað hérna, ef við tísum eitthvað smá, hvað erum við að fara að fjallum hana?
Sko.
Þú eru átta þættir.
Já, við tókum þetta upp í hvað, nóvember í fyrra, var ekki nóvember?
December.
December, já. Þú veist, ég bara svona valla mann það lengur, sko. Þetta eru sko, við erum með hérna, sko.
Við erum í íslenskt.
Við erum í íslenskt mikið, við erum með Pál Óskar, lagið tókst, deep cut, Pál Óskars, sko, klúppa, palla.
Við erum að fara deep inside,
heldur betur.
Pál, sko,
eins og og svo erum við með hvað vorum við svo með GCG hérna sumariði tíminn
við erum bara semst að fíla bubba og rúnar í einu pakka sko
já.
Og það krafðist sko já við þurftum að fara ekkur svona í einhverjar ef ég maður rétt einhverjar svona djúpar svona einhverjar skirtupælingar
já emitt hjá hérna honum tolla skirtunar tolla, það ekki, nei við því Jú, Tolli var í
Nei, já, Beggi
Það já, Beggi Martins, frændin, já, einmitt það var rauklað Sko, þetta bara búið að fenna það mikið yfir þetta, sko Þetta búið að liggja bara í einhverjum svona
Já, menn að þú veist, GCD bæði Bubbi Rúnar og svo erum með hérna Begga Martins og svo náttúrulega, sko, Gulla Brím
Ég segi það
Þannig að við erum að fíla að
taka, sko. Hvað fleiri þetta voru með það? Voru með
Ég veit ekki hvað það að segja
nei,
allt
sko. þetta er flott í byrjun
Þetta er bara svona sem dæmi hvers konar laxar verða þarna á línunni Ég meina að þú veist Bubbi Rúnar og hvað sögðu við, Páll Óskar bara, þú veist, við erum bara þarna sko.
já.
Og þetta er, allir þættinir eru svona Þannig að við vorum uppgefnir eftir þetta Þess vegna munum við ekki eftir þessu
nei.
Þetta er bara svo þegar Emmanuel Petit skoraði sigurmark frakka Final Nail in the Coffin, mark frakka í úsleiknum 98 á statu frans á móti Brasilíu hann man ekki eftir því
nei, það var bara ómikið
hann bara man, hann komst inn fyrir, fekk sendingu og svo man hann ekki meir
nei.
Og þú veist og þetta bara svipa með þess að þætti við bara vorum bara já, komst inn fyrir
já. hún mun mikið meir
nei. En þetta var allt ekki upp sem betur verið nákvæmlega svo Marki og Petit þannig að hann getur hort á það á YouTube og endur upplýða við ætlum að vera á slóðum Petit í dag í Fraklandi
að franskbrauð
að vera bara svolítið þar sko
þetta líka sko, þú veist, svona músík party house músík sexy party house músík þetta alveg Frakland sko
já.
Það miklu meira heldur en eitthvað svona elegant Serge Gainsbourg eða er eða eitthvað skilur eitthvað svona sem er svona áferða mjúkt og fágað dæmi sko þetta miklu meira alveg Frakland sko
já.
Það bara gratt house bara sing-along house músík sko það miklu meira, það er sem alvöru frakkar eru að, þú veist það miklu meira alvöru frakland sko það ekki þetta svona elitu parísar sko, eitthvað svona blámiklu ostur og púrtvín dæmi sko nei, þetta er bara kebab og hérna
og svona dorfdisko dæmi
já,
sko
já.
Klárlega
já.
Sko bara fyrst svona smá sem sagt yfirferð sko við erum sem sagt að taka hérna bara svona negla stað og stund sko staðurinn Frakland þetta er Parísar based outlet sko þetta duo heitir Mojo
já.
Og þetta eru tveir hérna bara hérna og þetta eru bara unglingar sko
já
þeir eru svona rétt skrifnir yfir tvítugt þegar þetta lag kemur út árið 2000
Já, þeir eru svona 22-23 sliðis.
Já, og alla það sko, þeir eru ógislega ungir sko. Og þetta er líka bara, þú veist, það er alltaf að segja að þú við ætlum ekki að vera eitthvað nú strás allt í sárindæminni, þú veist, þetta er one hit wonder.
Já, 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 já.
Og hérna og en þetta er svona áhugavert, þeir eru til í einhverju mynd sko að spila þetta lag ennþá.
Já, 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 já.
En þetta er náttúrulega hélt ekki áfram að vera kreatív hljómsveit sem að hélt áfram að dæla út frægum lögum sko.
Nei.
Og þetta náttúrulega lifir svona, svona sjálfstæði lífinn í svona klúbbasenu og svoleið sko. En við erum stattir í hérna í Fraklandi ára 2000 og svo er líka eitt annað þetta lag að slói gegn að má segja um allan heim þú veist það slæri gegn í Englandi sko fyrir heldur á toppin þar það nú samt ekki til Top of the Pops útgáfa af þessu heldur
nei, einmitt
En þetta fer samt svona í mainstreamið í Englandi Svo er þetta minnsalasta lagið í Evrópu meinlandinu og er náttúrulega alveg þekkt í Ameríku líka en bara svona fólk svona siti skilji svona hvernig þetta er
Og þetta er líka, þetta var hefi sko, vídeoð var mikil hittari sko. Það var mikil VH1 MTV bara rotation í gangi hana, sko,
og svo er þetta náttúrulega mikil klúpar og skemmtistaðir en svo var þetta líka útarsittari og Íslandi árið 2000, þá er þetta FM-lag bara svo fólk skilji líka hversu sko mikil munur er árið 2000 að sem sagt rockmusík er ekki spiluð á FM
og popmusík er ekki spiluð á
já,
á
X-inu og það að eitthvað lendi sko FM-ein, það er svona soldið svona köttara frá því að þú, það fá einhver dýft og þetta er bara eitthvað sem að þar svona stundum að byrja að minna sér svolítið á núna sko. Að sem sagt lög sem að voru flokku sem poptónlist þau bara þá var engin að pæla eitthvað í hverju flýtandinn, hvað er hann að meina með þessu hvað því textin hvaðan er þetta þetta er bara lag, það var bara að spila drasl á FM 957 árið 2000 og ég held að engin að hafa pælt í því hvað það væri franskt hvað bandið hét eða hvert þeir voru að stefna eða hvað þeir voru að koma hins vegar sé ég það núna að eins og svo margt í svona endurliti þá er núna verið að vexa með alls konar popmusik sko, frá tíunda áratugnum og svona þetta lag er rosalega hátt skrifað og þetta er svona dæmi núna myndi einhverjum svona einhverjir tónlistar, spekulantar vera tilbúin að skrifa bók þetta lag en ekki hafa neitt áhuga á einhverjum rocklægi með Silverchair
Nei, mitt
eitthvað svona eða bara einhverju sem var hinum ein sko.
Einmitt.
En ég meina já, þetta er svona svo gefur þessu rekordlegi þetta sko, við förum aftur að leiða, fara aðeins bara í Frakland
já.
Sko, ég var að koma svo góður í reisu hérna og við tókum með síðast þáttu upp bara hérna, í fjárfílum þú varst í Deutsche og ég var í Fraklandi og ég hérna ég er svo bálskotin í Fraklandi á svona og þú veist að þann hátta það svona rústa mér sko. Og mér langar að tíunda sko aðeins svona mínar reynslu á Fraklandi að því hún sko sem sagt ég var alltaf með einhverja hugmynd í haustnum mínum að sko ég ætti að vera svona frakland sko og þetta er út af því að það er sko það er svona óvægilega hátt hlutfall af fólki í fjölskyldum minni sem hefur lært í Fraklandi og þetta eru sko kynslóðir alveg semst bara svona eins og bróðir afa hann lærði í París 1920 eitthvað og bara með þeim svona fyrstu sem fer út í eitthvað svona langskólanám Sorbonn og svo gerir semst föðursystir mín það sama og önnur frænka mín og hérna og það var bara rosa mikil áhrif á mig sko, og sem þegar ég var lítið þá var hún hérna, fyrir sýst minn nýflutt frá París og verið þar alveg bara frá tíma stúdent og erðana og bara fram til 80 eitthvað og bara allt hennar líf og intellektualismi litast af því og ég sá alltaf fyrir mér þú veist það og það sem að manni kenndi maður er krakki það fer aldrei sko. Vist, þetta sé, vist, þetta er gullinsnið sko. Vist, þetta er standartin og þú bara það sem að miðar allt annað útrá
já.
Og svo fór ég og ég var svo spenntu fyrir þessu að ég fór hérna ég fór til Fraklands 99 og mér langaði svo komast í þetta dæmi sko. Mm-hmm. Og fekk í gegn bara að fara í svona sumarskóla í frönskunám
okay.
og ég vissi samt kannski ekki mjög mikið um Frakland okay. fyrir neti, maður getur ekki googlað þetta svona algjör tilviljun ég fótti Bordeaux mm-hmm. og það sko já, það er Atlantshafsmegin en það í Suður-Fraklandi mm-hmm. og sko þetta, þetta var svo að mörguleiti sko svo allt öðru sinni hélt mm-hmm. en samt svona þetta meikir allt sens núna í enduliti sko
ok, ok, ok
ég var byrjaðar í mennskóla á þessum tíma mm-hmm. og það voru allir að keppast við að vera cool skilur, mm-hmm. bara mm-hmm. vera bara einhvernum góðum peysum mm-hmm. bara með eitthvað svona þú veist bara ná þessu rétta kúli skilur, mm-hmm. veist, toppurinn fyrir augun á akkur, þú veist, ná þessu Alex James svona þessu rétta dæmi
já.
Og ná þessu svona indie dreamy
mm-hmm.
dæmi
já, svona bad Bedhead dæmið þú
já, allt þetta dæmið skilur
einmitt
og þetta er svo þetta er svo þetta er, ég veit þetta er hégumlegt en þú veist, sko ákveðin mm-hmm. í þessar leit mm-hmm. er sko trúalegt ofstæki já. Þú veist, það er ekki þetta veist, engin ekkit viðfangsefni mm-hmm. sem ég fengist við mm-hmm. hef ég tilinga mér mm-hmm. og helga mér jafn mikið mm-hmm. eins og það hversu mikið ég vildi ná að vera cool því að 17 ára ná einhverju svona einhverju þannig bra, einhverju svona bara þannig mojo bara, svo, hérna, bara pun intended hérna, með,
já.
Bara mojo eldingaleikur minn var já, hann ekki bara í hápunktið því að 17 ára þessi, ekkert sem ég hef gert síðan og mun nokkuð að gera mun komast í hálkvisti við það
já.
Og ég og það sem mamma gerir, maður reynir alltaf að vera bara með mest cool fólkinu og reynir að þú veist og þetta eru bara svona deildi, maður reynir bara að spila bara í efstu deild, bara það sem allur leikvöldunni nýttur og bara fólk er bara með nákvæmar sendingar og uh-huh. bara hver einstu millimetri skipti máli uh-huh. og við erum að tala það þú veist að ég var að vinna með það þegar ég var í mentskóla að því við á sumri fór alltaf norður uh-huh. Vingavatn, og við erum með reka sem sagt strönd mm-hmm. og ég var alltaf að skoða hvað það er rekið á land mm-hmm. og þú veist ég var alltaf að vonast þess að finna bara einhver sjóregna peysu sem mæti henni í MH hausti sko. Við erum að tala um að ég vildi fara í sjóregna peysu þú veist ég var að detti ég eitthvað svo leis eitthvað sjóregna jakka til þess að ná þessu rétta
til þess að hafa svona upper hand eða svona auka edgi bara.
Já, já. Nákvæmlega þannig, já. Þú vilt bara ná þessu auka edgi, bara þessum auka þú veist, þetta er bara eins og svona fjölbræðaglíma, þú vilt ná þessu svona þessum auka torki í skrúfmöguleikan á anstæðingnum og ég meina þú mæti kannski, skilur um haustið mm. og það er bara, já, hver fegst þess að peysu já, H&M, ok, glemdi því ég fekk þess að þarna svo eitthvað svona second hand markaðir, drun second hand markaðir í Sankti Pétursborg eitthvað skilur, þú dalt
skákum át
er náttúrulega bara, já, þetta er sjóreikið sko. Þetta er bara, ég klifti þetta utan af þetta er bara klifti utan af, bara líki á einhverjum, sko þetta er bara eitthvað sjóreikið í seinni heimstyrjaldar dæmi sko, sem ég er að klæðast
hérna.
Ok, þannig að hérna, hérna, leikurinn er ákafur
já.
Þú kemur til Bordeaux, mm-hmm. sem er bara eins og segi bara einhver borg í Fraklandi mm-hmm. mér skilst reyndar eftir á, þegar ég svona kynnt mér þetta hún er borgarleik, sko mm-hmm. þykir posh
já.
Og hérna, ég hef ekkit skinn bráð á því og ég held líka, veistu það, ég held líka að það skipti engu máli
Nei.
Og ég held að hérna, að það sé ógisla margt í nútíma menningu sem að er okkur til trafala þar að kemur á upplýsingugjöf en slum þess að ef ég hefði farið til Bordeaux og fengið þar upplýsingar og hún var eitthvað posh og var eitthvað svona þá hefði ég bara byrjað að lesa hana alla þannig og verið einhvern veginn en sko, tilfinningin sem ég fekk var hún var alls ekki posh eflust með þannig tótt líka mjög gritt í dæmi sko.
Já, já, já.
Og bara ok, það bara fara hratt yfir þetta bara svona í einhverjum Q orðum sem ég mætti á flugullin og ég var hjá ná fóstu fjölskyldu og þau kom og sóttu mig og sendi ferðabíl hvítum van og hérna pappin hann var listmálari hann var önugur og hann keyrði bílinn geðislega hratt. Hann keyrði hann sko upp svona mjóar götur. Hann botnaði hann alltaf.
Já.
Og stundum og keyrði hann svona mjóar götur, hann tók speglana að bílnum og botnaði hann. Hann bara botnaði bílinn alltaf.
Já.
Og hann var svona eins og hann væri pirraður að þurfa að sækja mig á flugvöllinn og ég var bara þarna eitthvað að koma inn og ég bara vissi ekki hvað í hverju var lentur.
Nei.
Komum við eitthvað hús sem við byggu eitthvað svona inner city í dæmi Bordeaux. Og hérna þetta var svona hús að sem bara ekkert angol inn í húsinu var ekki töff.
Nei.
Þú veist, það var svona ógeðslega hátt til lofts og svona þú veist, þú kast svona farið í svona bara, sko, fordleifa dæmi upp á bara, þú veist, það var svona lög af einhverju veggfóðri og drastli sem var svona mistætt hér og þar svona eins og einhver gaur bara á 1950 hefði tekið trillingskast og klórað veggin bara einhverju svona absint manju eða bara 1890 og það var ennþá för af því og eitthvað svona búið að setja eitthvað svona 70s veggfóður svona Gainsbourg stæl og svo eitthvað svona kalka einhvern vegg þú veist bara, allir vegginir voru svona töff og leiraðir bara allstæð í öllu húsinu og gólfið eins, það var bara einhverjum gólffjalir eða einhverjum svona flísar sem voru bara
300 ára gamla kannski
já, þetta var svona to be fair, þá held ég þetta hafi verið svona hús var svona 1880 svona solid, svona borgarlegt síð 19. aldar hús, svona háttilofts tvær hæðir og þau byggu bara þarna og pappin var bara einhvern veginn þú veist, svona í stuttbuxum hann var bara með Picasso lúkið bara svona önugur svona kátur og bara berfættur í stuttbuxum að bara gera eitthvað kjafta og hann var með vinnustofu sem var tengd við húsið og hann var að gera svona korki skúltur nýja málverk heldur einhvern svona málverka sem svona hálfkvæðin lágu út úr það var bara svona svo mikið svona leir af kjaftaði einhverju systemi sko og já
hefur eitthvað getað fundið
hérna? Nei, ég var að fletta þeim upp bara sínsta núna, ég hef ekki fundið
Nei, okay.
og hérna en þú veist, ég vil ekki gera of eitthvað það er bara einhver vombrið
það er bara besta bara, í svona já, þessu,
ég meni, þetta er bara geggja dæmi
já.
Og mamman, þannig að bara hvað geggjur líka bara, þú veist, í hérna Já, bara, þú veist, í einhverjum töffötum þú veist, ég maður ekki Já, bara og svo voru tveir krakkar og það var hérna, hagfræðinni minn, þess að það var stelpa og var svona yngri, þannig ég var svona ekki mikið hanga með henni, hún var svona 14 eða eitthvað, svo var guður sem var 3 árum eldri en ég, og hann var 20 hann, ég var 17 hagfræðinni minn, vansant og hann var sem sagt sko ok hann var svona ógeðsla stóri peysu svona bara svona fuck it style þú veist svona bara einhverju svona skilur svona sem bara svona einhverju frakkan þú, ok við skulum orða þannig peysan svo stór þú veist ekki hvort hann í stuttbuxum eða venjulegum buxum
ég skil þig
þú sér bara einhverja ökla og þú bara geggja stóra svona dreamy peysu
já
Þú veist, þetta er bara eitthvað þannig dæmi
Já.
Hárið í einhverju svona einhverju messi, en samt svona í grunnin borgarlega klipping, það er líka svolítið atriði, þetta er ekki að farað inn á hálfkvistastofuna, það sem er sko veist, í grunnin er þetta einhvers konar proper klipping, en hún er bara þetta er svona eins og svo veist mér finnst ekki jafn töff eins og í Bretlandi það sem eru skólabúningar hann í grunnin er verið að gera þið proper en þú ert bara búin að sko það er bara self pankast upp skilur það er að segja að það er ekki
svona pankast að innan
já,
innan
út þetta er inside out
já,
dæmið sko, kemur beint úr hjartanu sko.
Einmitt.
Þannig að hann er svona, með grunnin einhvers konar borgarlega klippingu
já
en hérna, sem eru orðin að einhverju svona drými kásu ok hann opnaði aldrei augun
nei
við maður tala með hann að sagt, langfræðinu sveppdruknu frönsku augun
já, drými
já, eða þú veist, eins langt já, já bara, hann var bara sofandi ok, og það sem sko, er svo geggja líka er það, þetta var sumar
já.
Það var 35 gráðu hiti og pounding soul allan tíman sko Vensant, hann var að vakna klukkan svona tvö daginn og hann það snart hann aldrei neinn sól
Nei.
Hann var bara það var mjög skýrt premiss sko.
Já.
Og hann var að hlusta á hann var í hiphopinu sko.
Já, já, já.
Og hann var bara með eitthvað svona hiphop dæmi í gangi í herbygginu sinni.
Mm-hmm.
Og það var svo hátir loft í herbygginu, hann var búin svona hann var svona búin að modula tvær hæðir inn í svona þannig dæmi skilur.
Já.
Skilur þú veist ekki ég veist ekki ég farið inn í íbúð í París þar sem er svo hátir loft.
Mm-hmm.
Fólkið það var bara búið að það bara búið að tvöfalda allt en svona Japanese style
eða það reisa eitthvað svona loft eða svona sveploft
já, nákvæmlega þannig sko.
Já.
Og þannig það í svona einhverjum stíf borgarlegum íbúðum, það svo hátilofts að það einmitt búið að gera svona lounges bara uppi á einhverjum pöllum og
dansli
þetta var þannig sko. Og hann var með eitthvað svona eitthvað gott hass lounge bara, þú veist, einhver stær í herbygginu og annars stær í herbygginu var eitthvað svona eitthvað raised bed og undir því og einhverjum DJ-græður og svo var eitthvað svona Þú veist, það var jafnilega eitthvað svona keramik dæmi líka skilur.
Já,
þetta var bara svona eins og þú getur bara verið eitthvað bara alveg geggjaður bara á nærbuxunum að gera bara geggjaða hluti allt bara stanslust og svo bara fór hann fram og fekk hérna, bakettu með smjöru og sultu þú veist, þetta eina sem ég borðaði skilur.
Já.
Að ég hafði aldrei borðað brauð sem var svona gott, ég hafði aldrei borðað smjör sem var svona gott og þau spurðu mig hefur aldrei fengið brauð áður að við vorum bara, þetta er bara 99 þetta er bara, hver komum frá Íslandi ég bara, jú, en ég meina, ég fengið brauð frá millunni og þau spurðu, hefur aldrei fengið smjör áður
já.
Ég bara, jú, en sko, sem smjörið okkar annars er að þá er það í klumpum nema þú látur að standa við stofið þetta í 8 tíma eða þá að það er svona smjörfið sem er svona einhver, bara þú veist, eins og, skur ok
Já.
Ég meina bara bæti einhverju bara yðnaðarsalti og einhverjum
repjúolíu
einhverjum svona repjúolíu út í það til þess að það smyrjist
já.
Sko franskt smjör sko,
það smyrst sko.
Já, og þú líka, þú upplifir það bara eins og ostið eitthva. Það er að þú ert bara svona að, þú ert bara að taka inn það, það sko, á Íslandi er smjör
Bara þess að það er bara lúbrikant
það er lúbrikant, þess að koma brauði einhverju drastli ónið þig eða til þess að
bara þess að valda ekki særingum í hálsi
að því að skinkan niður. Er svo þurr eða ógeðslega að þú verður að hafa eitthvað svona eitthvað repjólíu á milli fyrir mér var smjör bara eitthvað svoleiðis
já.
Eitthvað svona til þess að það er bara svona svo þú veist, þú verður að spasla vekk já. Bara til þess að svona hafa eitthvað buffir á milli málningarinnar og múrsins.
Já, já, já.
Þarna var ég bara að fá bakettu með smjöri og hverju sultu og ég og vensamt vonum bara þarna eitthvað í því og svo bara farin í eitthvað Schnillenheimer cave
já, já, já.
Heru, svo hérna komu hérna komu vinur hans í heimsókn, þau komu alltaf ekki enn gluggan þau komu alltaf ekki enn gluggan
Dawson Creek
snilt, já, alltaf ekki enn gluggan
já.
Og besti vinur hans og Charlie Charlie var átti sídróin brakka og það er með ykkar aðeins minna sens að þetta er 1999 en þú veist, þetta eru svona bíla sem hafi, þú veist, þetta er náttúrulega lítið út þessu, þetta er bara vikk og viðutan bíl, skilur, þetta er bara svona, þetta er með 50s look sko.
Já, já, já.
Og sídróin, franski bílar og veist, þetta er svo ógeðslega töff þú veist, þetta er svona, þetta lætur bjölluna vera bara svona eins og þú sért bara með sko kúskaft upp í raskati á þér, skilur við hlýna brakka sko.
Já, já, já.
En það var bara, þú veist, þó að bjallana hafi verið einhver heipabíl, það var hann líka nasistabíl, brakkin er, þú veist, það er bara fyrir önugan parisabúa þú veist, sem er bara að semja ljóð og með allt að hotnum sér sko, Charlie kom á brakkanum, kerði hann ógeðslega hratt, hann lagði hann beintur út á gluggan, steig hann út hann var 1,50 hæð hann var með hár niður á ökla og ég er ekki að ljús hann var með sítt hár, hann var niður á ökla og hann var í joggingala sem var svona Adidas svona svona stór eðlega, þú veist bara, ég bara þú kefti barnastærðir þá þetta bara verið alltaf stórt á hann og svona rendu upp, bara góð kræði og það rendist upp á kinnbeinum, nákvæmlega
Og svo hárnir og ökla
Já, en ekki búið
Nei.
90s bubble shaped shades
Já, Kurt Cobain svona bíflugna
Já, yfir þetta
já.
Og hann er, og takk þetta innu Hann er ekki grunsi, sko
Nei.
Hann er bara flottur, sko
já,
Hann bara fötin eru hrein Hárið er hreint Og bara hann að stíga út og brakka mm-hmm. hann með hár ökla, ok, mm-hmm. þú veist, velnir og rass
já
og hann í joggingala sem mm-hmm. fer upp að kinnbeinum, nákvæmlega það mm-hmm. það shade sem út með, sko
já,
svo ertu með hann að sorgleraugun yfir það
já.
Ok missionin sem að hann var að fara í sinst að því svo voru einhver mission að taka við hvað erum að fara að gera í dag, hvað erum að gera í dag mm-hmm. ég var í frönskunámskeið, var alltaf búið klunum 12 ég vaknaði snemma, ok bara einhver lúði, fór einhver frönskunámskeið skilur eitthvað að hanga með einhver, þú veist, einhverjum kunum og einhverjum kjaftaði skilur eitthvað parlevú, bla 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 eitthvað, tala um eitthvað svona svo fór ég í the real thing, sko sem var að hanga með þessum görum mm-hmm. Bara svona það sólin þú veist var svona þú veist hann bara gaur sem bara fyrir á fætur þá sko
já, já, já.
Er það var bara hérna skottið var fullt einhverjum stólnum borvílum
já
komaði í verð þú veist að bara við fórum bara á sídrónunum og hann var bara þú veist að keyra eitthvað
já
og hann var að selja eiturlif mm-hmm. og
bara
og selja eitthvað lút
já, já.
Og þýfi
já
úr skottinu á einhverjum 1960s sídrón mhm Og ég ekki að dásama hérna, sko, ólöglega hlutinu við þetta, en ég hugsaði því ég var náttúrulega settur aftur í,
já.
Sko, ég yngri en þeir, ég 17 ára, ég sólbrendur, skandinavisku skiptinni mig,
já.
Ég var að hanga með þeim, og þeir voru alltaf fram í, bara, veist, að reykja sígaretur, reykja jónur,
mm-hmm.
í, þú veist, sko, Vensand var alltaf í svona borgarlöfum fötum, þú veist, hann var í svona stórum peysum,
mm-hmm.
Charlie var í Jögnala, Og ég hugsaði, byrju, er ég bara að fara heim til Íslands, hvað, að hanga með einhvernum gæja og smá í bóða hverjunu?
Já, bara í Jack and Jones.
Já.
Bara,
ég var bara, þú veist, þetta var svona eins og þú veist, þú veist, bara að spila, bara með eitthvað svona hetti.
Mm-hmm.
Og ert bara síðan bara að spila, bara í meistaradeildinni.
Já, já.
Þú veist, þetta er bara þannig dæmi. Já. Þú ert bara, þú veist, það er í Fraklandi. Já. Þú veist, bara komin í eitthvað svona, byrju, Beðu, hvernig er leikurinn að spila?
Ég með það sjóur ekki peysa myndi ekki gera neitt þarna skilju og að það ekki sjens
Nei, það alltaf annað, nei, ég sammála sko, algjörlega, þetta líka bara sko, svo eru þeir bara en sko, svo er náttúrulega, þetta svolítið svona þeir voru náttúrulega slops samt sko, þú veist, við fórum síðan komum heim, þú veist, þeir vildu vaka alla nóttina
mm-hmm.
og þeir voru bara að spila töluleiki
mm-hmm.
og þeir voru reynda líka búa til einhverja teknotónlist
mm-hmm.
Það voru einhvern veginn, ef ég maður þetta, prógramera hana einhvern veginn á einhver svona
einhver leikatölu?
Já, einhver konsóli
Ok
Voru að brenna þetta á diska og svo var Charlie, hann var svona rave DJ mm. og ég fór með þeim á rave líka sem var haldið bara einhver sko einhver abandoned warehouse mm. niður við hafnabakkan Lagaron Áni
mm.
sem var bara, þú veist einhver lífsreynsla sem ég bara Ég held ég ná ekki alveg að koma henni í orð hérna sko, en það er þetta orðið alltaf langt skilur mm. því ég vildi bara koma þess að framfæri
mm-hmm.
Og þú veist sko, þessi gaur voru ekkert mest kúl gaurinir í Bordó punkturinn minn er þetta er bara standart
já, já, já.
Og hérna en það sem þeir voru að gera og sem gerir þetta kannski svona að einhver algjöru kjafta já, þeir voru þarna vakandi alla nóttina á einhverju töluleikja konsóli Og þeir voru bara svona borða, þú veist, svona macaroni and cheese,
mm-hmm.
þú veist, eitthvað svona eitthvað algjöran svona þrót
mm-hmm.
mat, sko mm-hmm. eitthvað, eitthvað svona og mamma Charlie var alltaf heima og hún var að koma með mat fyrir okkur
mm-hmm.
og svo kom líka með vín og eitthvað, þú veist, svona vín og eitthvað svona eitthvað lélegt pasta og vín
Já, eitt mál
Já, og hérna, og hún vissi hver Vigdís Finnbogadóttir var, ég mani til því
mm-hmm.
og hérna og var bara mjög ánað með hana sko.
Mm-hmm.
og ég hérna fór frá Bordó
mm-hmm.
og þetta var náttúrulega bara stutt en þú veist hvernig þetta er bara einhverja mánuður þegar maður er 17 ára
eitthvað,
sem heitir maður eitthvað veist, það getur bara verið, veist, ég getur bara farið eitthvað 5 ára eitthvað núna, það myndi ekki hafa jafn mikil áhrif á mig
nei, nei, nei.
Þú veist það sem ég væri bara einhverjum zoomfundum bara að tala um einhvern gaur, þú veist, í árumúlanum allan tíman eitthvað mm. og tjekka á veðurappinu þannig að þetta hlutir voru að skella á mér sko.
Mm-hmm.
hver einasti dagur og var bara eins og bara, þú veist, hæ, hvað er að gerast hérna
mm-hmm.
og ég veist hvað við gerum eitt kvöldið
mm-hmm.
við fórum á brakkanum allt og margir í bílnum
mm-hmm.
það komu ógeðslega margir gaurar inn um gluggan þetta kvöld og svo einhvern tímann bara upp á miðnætti og fóru allir inn í braggan ég veit ekki hvað var margir bara bara níu manns eða eitthvað í einhverjum bíl sem tekur kannski fjóra
já.
Og við kerðum ógisla hratt af því hann kerir alltaf eins hratt hann getur og ég veit ekkert hvert við kerðum við erum konan einhverjum húsi og þá er þetta eitthvað svona hús hjá sem eitthvað svona pappi einskursins átti eitthvað með viðhaldinu sínu eitthvað svona þannig dæmi eitthvað svona það sem að þessi gaur sem greinlega kaldur út í pappa sinn var svona tilbúin að svona láta hann finna fyrir því og við svona semmi brutust inn í þetta hús og opnuðum einhverjar vín kassa úr einhverju kafa hana, hjá honum sem að sko Gaurin vissi að pappa hans heldi ókslega mikið upp á að þetta voru einhverjar portóflöskur og ganz konar dót bara frá 70 eitthvað
já.
Og drukkum það og bara svona, við trössum ekki húsið en svona, þetta var svona það er stemningin
þetta var svona fuck you
já, og svona eitthvað, þú veist, með einhverjum frökkum í stórum peysum bara já. Með einhver svona grunnborgarlegum hári, skilur sem við sant
tjúið er þetta gott
já, við vorum bara einhver þannig misunin og hérna Og svo, þú veist, að fara út einhvern kirkjugarð og, hérna, og, þú veist, svoleiðis bröld, sko.
Þú veist,
þetta er þetta svona borgarlega dekadent meets, eitthvað, og bakbítið í þessu allt er einhver hiphop-taktur og teknotaktur. Og, þetta er glóriðu stemmi. Svo fór ég og... fór svo, sem skiptinu með því verið háskóla og var í París í eitt ár svo bara life happened og ég fór ekki til Frakklands fyrir utan eitthvað svona eitthvað örstuttar heimsóknir eitthvað bara eitthvað svona eiginlega fyrir en í fyrra fór ég bara einhver random ferð og þá var ég bara hvernig gat ég látt þetta gerast akkur varð ég ekki þessi Frakklands perri sem ég ætlaði að vera hvernig klúraði þessu að því ég á allt í einu fattaði í Frakklandi, ég fór inn í einhverju búð fattabúð, mér finnst allt töff vanlega femur fyrir vennilegar fattabúðir í bandaríkjónum eitthvað það er bara svona eins og sé sko þú veist, þú þátt að fara í kvenmannsdeildina þess að finna eitthvað sem er töff að því allt annað er bara eitthvað svona tall and mighty svona lausnir kallmannsföt eru bara þú veist, í Þýskalandi, eiginlega í Bretlandi það er bara lausnir, það er bara svona nú þarf að hylja einhvern belg
já.
Og hér er eitthvað device fyrir það sem lætur engan hýja á þig
já.
Þú veist, það er bara það sem að kaupa föt fyrir kalla erun ef þú farir eitthvað í eitthvað svona einhver ógistar svona ákveðna sérverslanir eða gramsir
já.
Í Frakklandi, þá bara tekur á mótið einhver gína, það sem bara er bara spert að tægir í gangi, sko einhver svona þú veist, samt töff sko, eins og bara dæmið, bara footlocker í Frakklandi, það er allt töff þar bara joggingalarnir eru þeir eru víðir þeir ná, þú veist og bara, og þá veist hvað er búin að gera, það er svona ákveðið að fara í sumafrí núna til Frakklands og í nýkomin og ég er bara, sko, ég elska þetta þú veist, bara Frakkland er æðislegt og þú veist, þetta er þróast ríki veraldar, ég hefna sko, gallin við Frakkland er bara að, where do you go? Þeir fundu allt upp, þeir gerðu allt þeir settu bara standandi fyrir allt bókstálega settu þau standartinn, þið bjuggu til metrakerfið þið bjuggu til líðræði, bjuggu til hugmyndunum, þú veist, valdreiningu þið bjuggu til metrikinn fyrir fagurfræði nútíma fagurfræði þú veist, það þeir sem búa til hugmyndunum hérna, bara hvað þykir bara flott í bara, sem sagt til þess bara skáldsögunni þetta bara Viktor Hugo, sögunar bara 19. öld, bara nákvæmlega hver er bara hvernig bara uppbygging sögu þeir segja fullum fötum að þeir búið til kvikmyndalistina og hérna þó að Amerika náttúrulega hafi industrialisera þann á meiri há þá heldur þetta sér bara samt rétt hjá að þeir eru bara á undan, þeir eru bara konum miklu lengra með kvikmyndagerðina þegar bandarækinn taka við sér og þeir hafa viðhaldið í og þeir eru á undan því að nú vel vak og alltaf drasl þetta kemur alltaf á undan í Frakklandi þú veist hérna Independent Cinema kemur upp úr 70 í Bandaríkjunum þegar menn loksins Scorsese og þessi gaur að fara að gera einhverjar alvöru flicks sem er ekki bara studio production þetta hefur gerist 10 árum fyrir í Fraklandi þeir segja að stafa að fyndi þetta þeir náttúrulega fóstruðu myndlistina þú veist ég meina það bara gallin við Frakkland þegar þú veist
þetta bara allt og gott
já og ég myndi að vera það en ég meina hvað í fjandanum allar að gera sem impressan einhvern veginn þú veist að ég að hugsa að haldi hvað geðvægt að vera eins og frá Íslandi ég meina þú gerir bara eitthvað þú veist bara geggjaða hluti bæði ég ekki neitt að þú veist bara vinnu grammivelun eða bara það er bara amazing skilurðu kemur frá Íslandi þar engin infrastruktúr engin hefð þar ekki neitt skilurðu og alltaf fyrstur að gera allt skilurðu og átta bara þeir sem gera eitthvað svoleiðis þeir eiga bara allt lof skilið sko þú veist hvað ég meina sem svo þetta Frakklandi bara gera einhver geggjaða hluti eitthvað jazzplötu vinnu grammivelun fær bara gamni
já
Ungani okay.
Já
Ég veit ekki, þú veist Svo er bara svona, svo er líka annað sko, maður getur fílað Frakland frá svo mörg þú veist, svo ég var svo mikið núna að keira sko. Þú veist Hringtorgin Brýrnar Sko, það er svo mikið að misconception með Frakland einhver hugmynd er til þess að Frakland sé eitthvað svona óskilvirkt það er bara eitthvað svona, ég veit ekki hvaðan svo hugmynd kemur þetta er það skilvirkasta landi heimil þú fundum skilvirkni, það er bara annakveð maðurna í verknæðingi, þetta er það bara engineeraðasta land í heiminum það er bara allt gjörsamlega þú veist, þessi gaurar voru að gera aquaducts bara, þú veist, á annar öld hringtorkin bara hvernig umferðin flæðir í hérna brýrnar arkitekturin þú veist þeir eru svo sko, they're bored with it sko. Þú veist þeir eru bara að gera sástu síðan olimpíuleikana núna
já, þetta er styrla sko.
Þetta er bara styrla dæmi þú veist auðvitað sildu þeir bara neður signu við erum ekki að fara að gera þetta á leikvanginum við erum bara með grafísi Napoleon sem backdrop svo eru við með Eiffeltúrnin allt er meira töff allt er bara og þú veist, og alltaf, það er alltaf frumlegt líka þú veist, ef þau byggja hús, það verður að vera eitthvað nýtt, þú getur ekki bara gert eins og kaninn, eða þjóðverinn þú getur ekki bara að þetta var alveg gott góð það var svolítið góð hönnun að verður að búið til eitthvað nýtt og ég veit ekki, þú veist, lofsöngurinn Frakkland ég bara, þetta er bara töff, þetta er kúl og þetta er skilvirt og þetta er önugt samt, þetta er ógeðslega önugt þeir njóti þú veist, þeir frakkar, þeir njóti ekki sigrað sinna sko.
Meni
þeir eru bara þeir metnaðfull kvikindi, þeir vilja meira þeir vilja bara já,
fáldir nú
nei, þetta er hérna, en bara frakkarandi komið aftur í límit og ég meina, þetta var bara þetta vorum að já Þú veist, ég var bara
Já
Nei, ég var bara að skoða, þú veist, hérna Ég var á listasöfnu, ég var að skoða Matisse og Chagall og eitthvað og ég meni þetta er bara þetta er bara ég, þú veist, bara hvert þetta lið var komið hann, bara þetta er bara að finna þetta er bara í formbreytingum og myndlist, skilur, ég meni átökin í því dæmi, skilur og reyna að finna ykkur að og þú veist að frakkar, þú veist hvað er kleyma líka þeir eru kleyma náttúrulega að finna upp myndlistina út af þessum hellamálum sko manna
emitt
náttúrulega 30.000 ára gömum myndlist það hefur hvergi fundist myndlist sem er eldri en í Frakklandi þeir náttúrulega að kleyma að það sé bara dæmi
bara trademark
hefur ég fótt í Marseille hefur verið draumur hjá mér að fara til Marseille hefur það var nákvæmlega eins og ég bjóst við það, að Marseille, það er bara svo að vera inni í ljóði ég get ekki lístu það er bara svo að vera inni í ljóðlist, það er svo ljóðrænt dæmi að sko, ég náði þess ekki þú veist, þú erum labba niður þannig sólina setjast ógeðslega þröngar götur ógeðslega háhús sem eru öll byggluð einhvern veginn til og frá kona að labba á móti sem er svona á óraðum aldri hún er eins og úr plaggati eins og á málverki frá 1920 bara, þú veist einhvern veginn svona já
no.
svo kemur ruslabíll keirir upp í móti fyllir upp í götuna hann keirir svona 80 km og bara, þú veist eitthvað lið, og líka, þú veist eitthvað svona lið í joggingolum ógeðsta svona slík soccer style joggingolum að spila fótbolta og svona 4 fermetrar rými.
Einmitt.
Fullorðnir gaurar sko.
Já, einmitt, einmitt.
Bara 23 ára gaurar.
Já.
sem eru bara einhvern veginn að taka sér pásu frá einhverju pushing starfsemi.
Já.
Og eru bara
aðeins að sparka milli.
Já.
Já.
Ég veit ekki.
Þetta ómótstæðilegt sko.
Já, þetta þetta það sem verið með hana sko. Sko ég meður nokkra hérna punkta hérna sko þetta lag frá 2000 og ég meina við erum reyndir að forða svona persónulega nostalgíu og eitthvað þú veist í sem þáttum þannig séð skilur að þetta á ekki að vera eitthvað þannig skilur þetta á að vera bara
þetta hérna akkurat þegar þú ert
já þetta kemur síðan þú veist og ég, en ég syns ég vissi ekki að þetta lag var franskt ég hafði ekki hugmynd um það ég bara hérna
nei svo sem sko vissi ekki heldur fyrir svona þegar maður veit að þá er það mjög augljóst þetta er franskt sko
já.
Kemur úr þessari svona, þú veist, alltaf þessi Daft Punk og þessari bylgju, sko, sem er að ná sem sepiðum tíma og, hérna, og þú veist, náttúrulega framburðurinn hjá söngvarinu, sko,
já.
Ómótstæðilega franskur, sko.
Já, og hann er, sko, líka, sko, textin, við getum bara hoppaði núna, já. Hann er líka svo, hann er ekki réttur, sko.
Nei.
Hann er svona frakki að tala ensku, þú veist, með einhverju svona... bara áherslur, það erfitt að
bara smá önug málfræði í þessu sko.
Já, ef við bara tökum það bara hérna, þá er það bara líka frá Lady, hear me tonight
já.
Og líka sko skrýtnar áherslur
Einmitt.
Ekki tonight, nei, nei. Tonight
tonight
because my feeling is just so right
já.
As we dance by the moonlight
Einmitt.
Þessi forskning er líka mjög
hjá
já.
Ekki í tónsjóðsum heldur hjá
Já.
Eða við
Svo kemur Can't you see you're my delight
Einmitt. Delight
Já. Og þannig erum við komin í til svona Pottet eitthvað svona Bara eitthvað fýðing Og ma chéri Eitthvað þú veist eitthvað svona
einmitt.
Það segir neginn eitthvað you're my delight
Nei.
Nei Og hvað það eitthvað you're my delight
Já, einmitt.
Ok En þetta sniðut Og þetta svo kemur lady I just feel like I won't get you out of my mind Það er alltaf þessi áherslu á þetta fyrra
já,
Feel like, my mind, delight I feel love for the first time And I know that it's true I can tell by the look in your eyes Og þetta bara endur
ekki
Ég meina sko Kanski, þú veist, einmitt Kanski óþæra að fara eitthvað ógislega mörgum orðum Þetta hér nema Þetta náttúrulega samt Þetta ekki leiðinlegt að heyra einhvern veginn þetta í einhverju svona hás dans vímu
nei.
Aftur og aftur Þannig að ég myndi kannski ekki segja þetta sé snillt en þetta minimalist og einhvern veginn þetta svolítið svona það sem þú vilt heyra sko.
Þetta bara allt sem þú vilt heyra bara í, nákvæmlega í þessum sko, aðstæðum sko. Og þetta er eitthvað sík gítarriff Hljómsveitin Chic, Nile Rodgers bara hrað á því og svo bara einhver svona basic euro sko taktur undir
en bara, sko,
þetta er allt sem þú þart sko.
Já, þetta er allt sem þú þart
þetta er bara bakelta með smjöri og sultu sko.
En það eru, hérna, það sem ég svo geggja þessu þetta er mollari sko.
Já. Og það er harmur í þessu sko.
Það er rosalegur harmur í
þessu það er líka sko það talaði með aðeins á hann myndbandi sko Myndbandi er mjög sterkt sko, mjög visuál sterkt það er tekið í Quebec sko, í nágrenni í Montreal og það er svona sko, þrír unglingar eitt par og vinur þeirra og þau fara og kaupa sér bíl og keyra stað og fara eitthvað svona lenda í svona eitthvað svona ómóðstæðilegum unglinga vesinni bara eitthvað svona einhverjum barfætt og brjótast inn í eitthvað mótelherbyggi og svona dót
Já.
Og það minnir mig á svona þetta sem á þessum tíma voru hérna myndinir hann að Boys Don't Cry og Virgin Suicide og svona, þessi unglinga harmur sko Já. Það eru ekki að tala með hann svona teen angst dæmi heldur meira svona þessi svona
ljóðuranna dæmi
ljóðuranni suburban unglinga
Já.
Harmur
sko. Sem að ein mynd sem heitir bara Suburbia sem er líka með
nákvæmlega á þessum sama tíma það er eitthvað svona, þetta er svona síðslakker harmur sem er hérna aldamótin líka reyga sér staði það er eitthvað svona vönt mentun eða eitthvað svona eitthvað sem að eitthvað svona tóm þvist í unglingum á þessum tíma sko.
Þetta er bara kannski, besta.
Er kannski bara er alltaf tóm í unglingum.
Já,
þetta, er, þetta er bara þetta er svo ógeðslega hreinn og inspirerandi harmur sko sem að finnst þarna sko og bara þeir náðu tapp einhvern inn á þetta með einmitt svona moll gítarriff og en svo eitthvað mjög uppbeat líka skilur þannig að unglingar eru það náttúrulega líka sko unglingsárin eru náttúrulega full af þú veist highs and lows á samtímis þú veist, þunglindi og einhvers konar allsælu sko bara á sama tíma sko þú veist, það er þessum þetta lag nær úslega vel utanum sko
Þetta er sko sem sagt sko vídeoið, ef við bara við getum aftur aðeins talað það að þið minnst oft svona, svo gaman líka að tala eitthvað, þú veist fólk getur þó bara hort á það að vill sko, við getum náttúrulega deilt vídeoinu, fólk finnur það bara og flestir hafa að sé það sko það eru sko parið í vídeoinu eru svona ógeðsla sætt samt ekki sko þú veist á hennan svona slightly troubled þú veist sko með það módel þú veist bara þessi krakkar hafa farið í hundana sko eða það var gaurinn sko hann er bara hann er með þetta sæta útlit sem er svona þú ert bara þú ert, hann bara er að brenna kertið í bóða enda dæmi sko
já.
Þú nærðu þessu svona þessu dreamy útliti sko svo er þriðjigurinn hann er
þessi snóðið
já, hann er með sko svona hérna quirky svona öðruvísi
hann er svona hann jafnvel náður snóðið við blaðinu sko hann svona vist hann með það lúk hann er með svona út að hann er snóðaður einhvern veginn þá er svona eins og smá í einhvern veginn svona smá bad boy sko leik sko
já og hann er svolítið eins og gaurinn hann í hatirinu
já
sko hatirið
hann að
La Haine La Haine er bíómynd frá 1995
já
og hún var sýnt í Háskólabíó og það var bara standart að sjá hatið sko. Ég sá hann í bíó og bara hún var þú veist maður var einn í MH bara 97 þá var þetta bara svona eins og þú veist bara vísað í það eins og bara skilur ég veit ekki hvað unglingar vísa í dag sem einhvern fasta þetta var bara þetta var bara mynd sem allir höfðu séð og gætu talað sem einhvern reffa skilur bara eins og frendstátur eða
einmitt
og hún er svartkvít og hún fjallar svona urban struggles en samt ekki eitthvað svona suburbia heldur meira svona blokkar
já.
Og það er
hana
nei, hún er í París,
hún er í París okay,
já og hérna þar er, sem sagt, það er einn gyðingur einn arabi og einn svartur og þú veist, þetta er nú svona racial tension og svoleiðis líka sko, og bara og gaurinn sem er gyðingurinn er hérna maður, hérna, Monica Bellucci
já, hann var Vincent
já Hann heitir líka Vincent í myndinni sko.
Já, hann heitir eitthvað Vincent
í manni Hann er svolítið fræguleikar og leikið bara svona Mission Impossible
já,
er,
já,
ekki,
já. Já, já, já.
En hann er með þetta lúk sko.
Já, einmitt
Þetta er svona þú veist, hann hefði geta verið einhver svona vikku og viðutandæmi en virkar líka einhver svona urban sem er það franska lúk sko. En ég meina hatrið er bara veist, þetta er bara basically sko, þetta er bara menn í joggingölum bara bílastæðkjöllurum þetta er svo kúl þetta er bara þetta er svo götting dæmi sko þetta er bara þetta er bara svona tveggja háls klukktíma póstkort sem að kýlu þig bara þetta er bara eitt stórt högg á því
já,
bara já, en sko, ég meina þau, það er svona dítelar þessu vídeo, þessu mojo-vídeói sko, eftir þau brjótast inn í mótilið og þar faraði eitthvað svona get ekki sofið og farið eitthvað svona sturtu saman
þú veist,
allt eitthvað svona með eitthvað léttum, eitthvað svona kynfyrslum undirtón og eitthvað svona þrísom undirtón og eitthvað á hver á stelpuna, tveir strákar að berast þessu með stelpuna eitthvað svona vera eitthvað kynnt undir eitthvað svoleiðis óra og pælingar, sko. Og hérna, en svo vaknaði dæn eftir og þetta er ekkit ósamir, þetta vaknaði bara eitthvað í öllum fötunum í rúmi, sváði saman öll einhver svona mótel, hérna, rúmi og fari í bílinn aftur svo parkar þau bara bílnum, ekki stöðu vegakant
hann gefst upp,
bílinn gefst upp, já og þau fara allir út af bílnum og stelpan leiðir, þau hlaupa svona inn í kjarr eða þykni bara, mér finnst best að kalla það bara þykni þú veist bara keiringstæðar og þau fara þar eitthvað og fara upp á einhverja hæð og það sjáðu einhverja borg sem er svona svo bara ævindirinn bíða og hérna verður bara á það er aftur að koma kvöld og við gerum eitthvað geggjað og þú veist hvernig, þú ert að horfa á túrist að kera bíla á Íslandi og þeir svona eins og þeir bara svona þeir bara svona keirastundi bara hæja niður á bara 40 km ráð og svo bara stoppaði og þeir vilja bara taka mynda einhverjum fossi eða einhverjum hestum eða einhverjum doti og fólk bara alltaf því ég keiri úlundum þá langar maður að gera þetta, ég bara hæja á mér ég horfi bara inn í þykknið þú veist, mér finnst bara trén og bara, bara hraðbrautum bara horfa hann inn mér finnst þetta bara svo ógeðslega spennandi þú veist, mér langar svo ógeðslega að stoppa bílinn og hlaupa bara inn í þykknið mér langar það stöðugt þú veist, bara kannski tveggja klukktíma akstur mér langar allan tíman bara að nauðhemla og hlaupir í þykknið bara allstar þú veist, í Bandaríkjunum, í Frakklandi í Þýskalandi hvað í þessu
þetta
þessu endalausa developed þykni þú veist mér finnst þetta svo spennandi dæmi þú veist skilur, ok það ekki gaur sem að bjó í Brussel Þú spyrir, hvernig var það? Hann sagði, að ég veit ekki, svona bara eitthvað, veit ekki alveg með Brussel, svona urban jungle, sko, þetta bara svona eitthvað urban jungle, bara eitthvað endalust eitthvað, að einhverju kjæftaðið, bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað, bara flókið, kaotíst, eitthvað, og úkstlega mikið, bara einhverjum mislægum gattamótum og einhverjum lestarstöðum, eitthvað, þú veist, bara einhvern veginn, svona, hann var svona, hálfbættir að reyna lýsins, það væri ekki alveg næs, sko, þú veist, bara, þú veist, Brussel. Höfuborgin í Belgíu sem er flóknasta landi í heimi það það bara, út frá stjórnskipan og bara það svo leigir að dæmi það eru bara nokkur þjóðabrótana sem að einhvern veginn byggur til eitthvað trús einhvern veginn, mörg hundru árum síðan einhver auðvara ættir, einhver aðals eitthvað kjaftaði og einhver kongur og nýsi líka, svo með einhver svona Evrópusamband ströllu yfir þessu öllu og einhver svona gamalt imperial veldi þannig að þú veist, annarkum aðarna er náttúrulega úr hérna nýlendunum og svo er þeim einhverja höfuborg sem er svo leigirð að þú veist það er bara eitthvað ímynd, þú veist, að hverfa inn í þykknið að bara fara út af spórinu í Brussel þú veist, ímyndaðir ævindirinn ímyndaðir lagkökuna stoppa bílinn fara inn í eitthvað þykknið bara þú ert að sörkumpassa þú ert að fara þvert á svo ógeðslega mikið að einhverju þetta er hnykill sem er vafin svo þver vöndullin og ég meina
þetta
Frakkland er í þessum sama dæmi sko. Þetta lag fyrir mér þessi harmur þetta síðdekadent harmur nefnir að vera frakki þótt ekkit eftir nema bara einhverja fallega melodíu þetta er bara þarna rispaða platan þetta er bara svo að heyra bara eitthvað la mer þú veist bara aftur og aftur í einhverjum
háttilofts
já
villu
já. Sko ég varðan daginn í kringum þetta svæðið þannig að kota sjur svæðið þar allt er leigert og geggjað Picasso kom hana og hann fór fyrst eitthvað við ströndina, að vera í Cannes var mikið þar, svo uppgötar hann borg sem heitir Valorís eða bara yndi þorp sem er aðeins hann frá hann og hann hann típ og Cannes þar var fátætt fólk þar verkamann á borg að þau unnu öll í leirkera bransanum aðeinsvegar og ilmvatsbransanum hinsvegar enslaved í pottery og ilmvatsgerð aftur bara hring eftir hring bara í mörg hundru ár búin að búa til einhverja búin að mastera kraftið sem er leir, kera gerð sem bara eitt elsta listform veraldar elsta shit sem þú finnur, það alltaf einhver ker three-dimensional listsköpun sem hefur touch and feel og, en þau eru orðnir að zombies í Valorís þau eru bara low-age verkamenn sem eru bara að gera þetta og svo eru það tína blóm til að búa til einhver geggjaða ilmvatnsnilt hann kemur þarna í einhverjum kvartbuxum bera ofan önugur en kátur og frelsar þorpið hann kemur þarna bara og hann fer bara og hann byrjar bara að leira hann byrjar til 25-30 vasa á dag hann byrjar til 4000 ker á meðan að varana þú veist hvert einasta bara $1,000,000 að virði í dag bara Picasso leirker hann einhvern veginn, þú veist hann bara, þú veist, skilur, það sem ég reyna að segja með þessu sko, við fórum að þessar bæjar fórum bara eitthvað veitingastað bara eitthvað, það sem einhver svona semi-gothic bara 23-ara veipandi þjónustúlka gengur á milli borða, það bara mjög góð þjón mjög kurteis
önug já, já.
Og svo sér maður nokkur skilti að það bara það er búið að þjóna til borðsana og verið að bjóða upp á múlfrítana síðan 1850
no, fuck you.
Bara á einhverju stað
no.
Það eru menn bara búin að vera þannig að fá bara einhvern snildar mat í 170 ár og þú veist og það vaksa blóm í fjörslíðunum sem knúðu áfram ylvatskerð veraldarinnar þú veist, þetta er Þetta er ljóðlist í formi landslags, skilur við. Þetta er, veist hvað ruglir þetta? Ég meina, Picasso var þarna bara úr buxunum, dæmi, brattur.
Kátur.
Já, spólgraður og í rauninni ívol í grættu sinni, sko.
Já, já.
Spændi bara upp... Spændi allt upp ég meina sko
tökum smá
já,
recap
á þetta sko, leirkerinn ring eftir ring fyrir, veist, þetta lag er leirkerð sko. Alltaf nýr potur
hendur sig á
to see You're my delight Lady
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kemsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.